komið í sæl. Óhugnanlegar fregnir hafa verið að berast frá höfuðborg Ástralíu undan farna daga. Tvær grófar hnífa árásir voru framdar í borginni á nokkura daga tímabili af mjög ólíku meiði þó. Sú fyrri var miðjan dag á laugardag þegar fertugur Ástrali gekk inn í eina stærstu verslunarmiðstöð borgarinnar, vopnaður hnífi og stakk sex til bana.
I can't put it into words. It's terrible. I mean, how would you feel if your son was the man that I recognized on TV and I rang the New South Wales...
Maðurinn var skotinn af lögreglu. Hann hafði verið mjög veikur á geði öll sín fullorðins ár. Í gær morgun var svo gerð önnur árás sem hefur verið flokkuð sem hryðjuverk. Unglingur, 16 ára, drengur, gekkinn í kirkju í útkverfi Sydney og stakk fjóra, en allir komust þó lífs af. Yfirvöld hafa lýst árásinni sem trúar ástæki og það varð allt vitlaust. Meðal þeirra sem drengurinn stakk voru biskup og prestur réttrúnaðarkirkju og þessu var öllu saman streymt á samfélagsmiðlum. Og þessi árás hefur vakið gífurleg viðbrögð miklu harðari og allt öðruvísi en svo fyrri, þó að enginn hafi þó látið lífið. Þó að einungis tveir dagar hafi liðið á milli árásanna, eru þær ekki taldar tengjast. En þetta þá bara tilviljun, akkur var verið að nota hnífa en ekki byssur, eins og við því miður könnumst kannski aðeins betur við þegar að kemur að svona ódæðisverkum.
Svona árásir með hnífum, við heyrum afar sjaldan af þeim og hérna, miklu algengara við heyrum á skotárás og það er náttúrulega bara það er miklu erfiðar að ráðast á marga með hnífi heldur en með byssu og svo líka við heyrum miklu meira af svona árásum frá Bandaríkjunum heldur en frá Ástralíu.
Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hér að fara í loftið fyrri þáttur af tveimur hnífa árásir. Sá fyrri verður helgaður Ástralíu og eins og við gerum svo oft þá ætlum við líka að tengja okkur hingað heim.
Lögreglan að fá töluvert fleiri tilkynningar nú en á síðustu árum vopnaburð og sérstaklega vegna hnífa.
Þetta Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur. Við heyrum meira í henni í seinni þættinum sem verður á dagskrá á morgun. En við skulum líta aftur til laugardagsins sem sagður hafa verið hinn fullkomni haustdagur. Það haust þaðan niður frá í Ástralíu í Sydney. Sólin, skein, vindurinn var þægilegur og skólarnir komnir í frí. Þúsundir íbúa Sydney höfðu strax morguninn lagt leið sína í Westfield Bondi í Junction verslunarmiðstöðina ýmist til þess að versla eða vinna.
Once I got to the top of the escalators, droves of people were sort of running into me. There were different sort of reports saying someone had a gun, others had a knife. And then when I actually got to the top of the stairs and looked down, I saw the gentleman with the knife. I just saw an extremely brave gentleman trying to fend this man off the escalators.
Einn þeirra sem var að vinna var öryggisvörður á fyrstu dagvaktinni sem var eini karlmaðurinn sem lét lífið í fjöldamorðinu. Hinar fimm voru konur og lögreglan fullyrðir að það hafi einmitt verið það sem morðingin hafði í huga að drepa konur. Hann særði þó fleiri meðal annars 9 mánaða gamalt barn í fangi móður sinnar sem lést.
Ashley Good, Dawn Singleton, Pikria Dachia, Jade Young, Ishwan Cheng and Faraz Tahir.
Morðingin Joel Cauchy, fertugur Ástrali, sagður af yfirvöldum hafa átt við geðræn vandamál að stríða.
I heard the guy like screaming like he got a knife, he got a gun, like yelling at their kid and they have to run and you know like hiding somewhere and then I'm start to like stand up and panicking, you know.
Lögreglan hafði áður haft afskipti af honum en hvorki handtekið hann ég ákært. Síðustu ár var hann hvergi með skráð formlegt heimili, hann hafði verið á flakki en samkvæmt lögreglunni höfðu geðrænu veikindin fyrst gert vart við sig þegar hann var unglingur. Cauchy var greindur með geðklofa þegar hann var 17 ára og hafði verið mjög veikur, mjög lengi. Ástralskir fjölmiðlar voru ekki lengi að hafa upp á foreldrum Cauchy og tóku á þeim hús.
How are you coping?
I mean, how would you feel if your son was the man that I recognized on TV and I rang the New South Wales police and I said, look, if you don't know a motive, I'll give you one, he's got schizophrenia.
Pappinn á óræðum aldri með mikið hvítt skegg og sítt strý undir svörtum sjúskuðum hatti. Það erfitt að skilja það sem hann segir, ekki bara vegna þess að hann talar með þykkum áströlskum hreim, hann líka eiginlega alveg tannlaus. Hann lýsir í frekar sorglegu og átakanlegu viðtali hversu veikur sonur hans hafi verið og hann hafi verið heltekinn af hnífum. Og hnífurinn sem sonur hans notaði í morðunum var engin smá smíði, þetta var veiðin hnífur með 30 cm löngu blaði.
How do you love a monster? Give birth to him.
And I'm loving a monster. The you is a monster.
Kátsi hafði hætt að taka lifin sín fyrir nokkrum árum og verði hálgerðu rofi í mjög langan tíma. Heilbrigðisráðherra Nýja South Wales, Ryan Parks, sagði viðtali í gær að 7 manns væru enn á sjúkrahúsi eftir árásina en ekkert þeirra í lífshættu, nema litla 9 mánuða gamla barnið sem var stungið í fangi móður sinnar. En góðu fréttirnar voru þó þær að ástand litlu stúlkunnar hafði þarna verið uppfært úr tvísínu í alvarlegt.
We've seen the 9-month-old baby in the Children's Hospital at Randwick have her condition downgraded, so to speak, from critical too serious and we hope to have her on a
Það er svolítið áhugavert að sjá hversu mikla áherslu fjölmiðlarnir þarna niður frá leggja á að fá svör við því hvort morðingin hafi reynt að leita sér hjálpar í aðdraganda árásarinnar. Hvort það sé í rauninni hægt að gera kerfið þar með ábyrgt þar sem hann var svo veikur. Ráðherrann segir sem líka áhugavert að Kátsi hafi ekki reynt að leita sér læknisaðstoðar vegna andlegra kvilla heldur einungis líkamlegra. Ég held að svona myndi ekki gerast hér. En síðan líð ekki nema 2 dagar í búar Sydney enn í djúpri sorg eftir árásina í verslunumiðstöðinni. Í einum af útkverfum borgarinnar var morgun guðstjónusta nýhafin í réttrúnaðar kirkju góða hirðisins Krists, Christ the Good Shepherd Church. Kirkjan og þjónar hennar eru mjög virk á samfélagsmiðlum meðal annars á TikTok og Facebook og streyma alla jafna frá viðburðum og þjónustum. Þar var gærmorguninn engin undantekning.
الدرسن تخوا اشقيلو قام ترشا و
Í beinu streymi sást hvernig svartklæddur maður gekk upp að altarinu og lagði til atlögu gegn biskupinum Mari Emmanuel þar sem hann var að messa yfir söfnuðinum. Maðurinn sem síðar kom ljósa var drengur náði að stinga 4 biskupinn prestinn og svo 2 safnaðar meðlimi sem urðu fyrir hnífnum þegar þeir yfirbuguðu drenginn. Enginn særðist þó lífshættulega. Og þó að þessi árás hafi ekki haft eins hræðilegar afleiðingar fyrir fórnarlömbin og svo fyrri, vakti þessi upp töluvert meiri viðbrögð það varð allt vitlaust. Þessu var nefnilega öllu strengt. Hér heyrum við í æstum múknum vegna þessa 16 ára drengs, 16 ára hryðjuverkamanns. Gífurlegur fjöldi safnaðist saman fyrir utan kirkjuna á meðan hann var enn inni og lögreglan gat varla komist að. 2 lögreglumenn særðust í óerðunum við það eitt að reyna að komast inn í kirkjuna til þess að taka drengin höndum. Fjöldin markfaldaðist á nokkrum mínútum og eftir að lögreglan náði tökum á ástandinu höfðu 20 lögreglubílar skemmst, 10 voru alveg ónýtir. Sjúkraflutningafólk komst ekki leiðar sinnar og fjöldin allur meiddist. Drengurinn hefur ekki verið nafngreindur á fjölmiðlum og enn liggur ekki fyrir hvers vegna hann flokkaður sem hryðjuverkamaður en það eru líklega góður og gildar ástæður fyrir því. En hingað heim?
Bara þessar tilkynningar til lögreglu vegna vopnaburðar og vegna vopnaburðar ungs fólks að þær hafi aukið, segir okkur ákveðna sögu. Á síðast ári þá fór ég í stóra rannsókn þar sem ég lagði könnun fyrir grunnskólanemendur og fyrsta ársnemendur í framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu, 8., 9. og 10. bekk. Og þar sem að meðal annars ég spurði hvort að þessi ungmenni hefðu borið vopna, eða verið með vopna á sér á síðustu 12 mánuðum og bara yfir ævina. Og það var, mér fannst svolítið hátt hlutfall sem sagðist það að vera með vopn eða 7% af því að 7% er helling af krökkum. Og, en þegar ég spurði svona, og þetta er svona stór spurningakönnun sem var lög bara fyrir alla sem mættu í skólan og þegar spurt var nánar út í það hvers vegna ertu með vopn og þá var algengasta svarið til að verja mig. Svona einhver hugmynd um að það séu. Þannig að þá velti ég fyrir mér hvort að sé komið í eitthvað svona úlinga menningu núna að það sé allir með vopn og þú þurfir hreinlega að hafa vopn til að verja þig. Mm-hmm. En þegar að það er spurt sko hvort þú hafir einhvern tíma notað vopnið að þá er nánast enginn sem svara því játandi.
Við heyrum betur í Margréti í seinni þættinum sem verður á morgun, en hnífa ára sér hér og hnífa burður fólk, sérstaklega ungmenna, hefur færst í vöxt. Efstu niðurstöðurnar við léttu hnífa árásar Google eru svona. Júli 2022, Hringbraut. Maður ógnaði vegfarendum í miðborginni með hnífi, lagt hald á hníf hjá öðrum manni. Lögreglan tekur fram að mikið hafi verið útköll þar sem hnífar koma við sögu. 24. nóvember í fyrra, Vísir. Fjórir handteknir í tengslum við hnífa árás til skoðunar er hvort árásin tengist annari árás á Litlahrauni í gær. Sú árás átti sér stað á alræmdu torgi innan fangelsisins sem fangelsismála yfirvöld hafa varað við árum saman. 16. februar, MBL. Hnífa árás í Fossvogi. Maður var handtekinn og færður í fangageymslu tímabundið vegna hnífa árásar í heimahúsi í Reykjavík í gær. 8. mars, DVF. Óhugnanleg hnífa árás í Valskverfi. Réðast fyrirvaralaust á starfsmenn hverfisverslunarinnar. 27. mars, RÚF. Líkamsárás í Skerjafirði. Árásarmaðurinn beitti hnífi og reyndi að hlaupa undan lögreglu.
Ringulreið, hópþrýstingur og hefndarhugur einkenndi hnífaárás á skemmtistaðinum Bankastræti Klöpp 17. nóvember. Hópur manna sem réðist að þremenningum á staðinum sagðist fyrir dómi að fengi nóg af hótunum þeirra og ofbeldi.
Sakborningarnir 25 í málinu sem kennt við skemmtistaðin Bankastræti Klöpp voru flestir sammála að þeir hefðu aldrei tekið þátt í árásinni hefðu þeir vitað að þar yrði vopnum beitt. Mennirnir réðust inn á staðinn 17. nóvember í fyrra og veittust með hnífum að þremur mönnum sem voru að skemmta sér á latínokvöldi. Þeir sögðu við skýslutökuna algjört stjórnleysi hafa gripið sig þegar inn á staðinn kom og skynseminn fóki út í veður og vind. Tilgangurinn hafa verið að hræða þremenningana og ógna þeim í krafti fjöldans. Margir úr hópnum sagðist hafa orðið hræddir og hlaupið út þegar ofbeldið magnaðist. Sumir komist ekki einu sinni niður í herbergi þar sem árásin var gerð. Allir iðrast gjörðasina.
Þeir gera sér ekki grein fyrir hversu lengi árásin stóð yfir en áttuðu sig ekki á því fyrir en eftir að hópurinn fór að þeir hefðu verið stungnir. Núna tæpu ári seinna finna þeir enn fyrir verkjum þar sem þeir voru stungnir og segjast tveir þeirra ekki geta unnið vegna áverka eftir árásina.
Og undanfæri misseri hefur á Íslandi orðið umtalsverð fjölgun brota þar sem hnífum beitt og vopna tilkynningum til lögreglu hefur fjölgað verulega. Við sáum nú bara fréttir að hnífa árás í þessari viku. Þessi aukning orðin töluvert mikil á mjög skömmum tíma. Og það er meðal tölfræði sem að hægt er að stíðast við í þeim eflum frá lögreglunni.
Og hér heyrðum við Birgi Þórarinssyni, þingmanni sjálfstæðisflokksins, að tala hnífa á Alþingi. Ekki hnífa á Alþingi, heldur tala á Alþingi hnífa í febrúar. En þetta voru nú bara nokkur dæmi. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og þetta var fyrri þáttur af tveimur hnífa árásir þar sem Sydney, höfuðborg Ástralíu, var til umfjöllunar. Við heyrumst trú aftur á morgun þar sem hin hliðin á hnettinum verður undir hnífsblaðinu. Takk fyrir að leggja við hlustir í dag.